สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Handmade Creative Focus in the Age of Distraction เป็นหนังสือสารคดีเชิงสะท้อนคิดของ Gary Rogowski ช่างทำเฟอร์นิเจอร์และครูงานไม้ที่ใช้ประสบการณ์ตลอดชีวิตการทำงานด้วยมือมาพูดถึงสมาธิความเป็นช่างความผิดพลาดและคุณค่าของงานที่ทำอย่างประณีตหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือเทคนิคงานไม้แบบตรงไปตรงมาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการผสมระหว่างอัตชีวประวัติแนวคิดเรื่องความคิดสร้างสรรค์ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในยุคที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนโรโกฟสกีเสนอว่าการกลับไปทำงานด้วยมืออย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นงานไม้หรืองานสร้างสรรค์ประเภทใดช่วยฝึกความอดทนการยอมรับข้อบกพร่องและการพัฒนาความละเอียดรอบคอบขายังมองว่าความงามและความประณีตมีคุณค่าในตัวเองไม่จำเป็นต้องถูกวัดด้วยประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงเหมาะกับทั้งช่างฝีมือศิลปินและผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ทำสมาธิและตัวตนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกงานทำมือในฐานะคำตอบต่อยุคที่สมาธิแตกเป็นเสี่ยงแกนสำคัญของหนังสือคือคำถามว่าเมื่อผู้คนถูกดึงความสนใจด้วยข้อมูลงานและความคาดหวังจำนวนมากจะหาความนิ่งเพื่อสร้างสรรค์ได้อย่างไรโรโกฟสกีตอบด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายแต่หนักแน่นว่าคำตอบไม่ได้อยู่แค่การพยายามจัดการเวลาหรือหลบสิ่งรบกวนเท่านั้นแต่อยู่ที่การกลับไปจดจ่อกับการลงมือทำงานจริงๆงานทำมือบังคับให้ผู้ทำอยู่กับวัสดุเครื่องมือจังหวะและผลลัพธ์ตรงหน้าจึงลดพื้นที่ของความคิดฟุ้งซ่านโดยธรรมชาติหนังสือไม่ได้เสนอสมาธิในฐานะนามธรรมแต่เสนอสมาธิที่เกิดจากแรงเสียดทานของการปฏิบัติจริงเช่นการวัดการตัดการแก้และการเริ่มใหม่ประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนแนวสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะมันไม่ได้พูดว่าสมาธิควรมีค่าเพียงใดแต่แสดงให้เห็นว่าสมาธิเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อมือและความคิดทำงานร่วมกันประเด็น2ความผิดพลาดการให้อภัยตนเองและมาตรฐานงานที่ไม่ประนีประนอมหนังสือให้ความสำคัญกับความผิดพลาดในระดับที่เป็นรูปธรรมมากโรโกฟสกีไม่ปกปิดว่าการทำงานด้วยมือเต็มไปด้วยความผิดพลาดเล็กใหญ่และความชำนาญไม่ได้หมายถึงการไม่พลาดแต่หมายถึงการรับมือกับความพลาดอย่างมีวินัยเขาพูดถึงการเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองในแต่ละวันขณะเดียวกันก็ยังรักษามาตรฐานงานไว้สูงแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันปฏิเสธทั้งความสมบูรณ์แบบแข็งทื่อและความปล่อยปละแบบไม่สนคุณภาพหนังสือจึงอธิบายความเป็นช่างในฐานะการฝึกใจควบคู่กับฝึกมือการยอมรับข้อผิดพลาดทำให้ไม่จมอยู่กับความล้มเหลวส่วนการรักษามาตรฐานทำให้ไม่ยอมแพ้ต่อความง่ายหรือความรีบร้อนผลลัพธ์คือทัศนคติที่สมดุลระหว่างความเมตตาต่อตนเองกับความรับผิดชอบต่อผลงานซึ่งเป็นบทเรียนที่ขยายไปไกลกว่างานไม้และใช้ได้กับงานสร้างสรรค์แทบทุกประเภทประเด็น3งานไม้เป็นเส้นทางสร้างตัวตนไม่ใช่แค่ทักษะอาชีพหนึ่งในความโดดเด่นของหนังสือคือการเล่าเส้นทางชีวิตของโรโกฟสกีในฐานะคนที่ค่อยๆเติบโตจากผู้ค้นหาทิศทางไปสู่ช่างเฟอร์นิเจอร์และครูผู้มีชื่อเสียงเรื่องราวนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างภาพความสำเร็จแต่เพื่อชี้ให้เห็นว่างานฝีมือสามารถหล่อหลอมคนทำงานให้เป็นคนที่มีวินัยละเอียดและมั่นคงทางจิตใจมากขึ้นเขานำเสนอการทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยมือในฐานะกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาความต่อเนื่องและการเรียนรู้สะสมไม่ใช่ความสามารถเฉพาะหน้าหนังสือยังสะท้อนว่าอาชีพช่างไม่ได้เป็นเพียงการผลิตสิ่งของแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับวัสดุความรับผิดชอบต่อคุณภาพและความเคารพต่อกระบวนการแนวคิดนี้มีในสำคัญต่อผู้อ่านร่วมสมัยเพราะมันท้าทายมุมมองที่เห็นงานกายภาพเป็นงานรองและเสนอว่างานเหล่านี้สามารถเป็นศูนย์กลางของชีวิตที่มีความหมายได้ประเด็น4ความงามประโยชน์และคุณค่าของการทำสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลทันทีสื่อเน้นย้ำว่าการทำสิ่งที่สวยงามด้วยมือไม่ได้มีคุณค่าเพราะใช้งานได้เท่านั้นแต่มีคุณค่าเพราะมันฝึกการมองเห็นรายละเอียดและการให้ความสำคัญกับคุณภาพของประสบการณ์โรโกฟสกีสนใจการสร้างของที่อาจไม่จำเป็นต่อการเอาตัวรอดในเชิงวัตถุแต่จำเป็นต่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ในเชิงลึกประเด็นนี้สะท้อนการวิจารณ์โลกสมัยใหม่ที่มักให้ค่ากับความรวดเร็วประสิทธิภาพความคุ้มทุนมากกว่าความประณีตหรือความงามหนังสือจึงเสนออีกมาตรวัดหนึ่งคือการทำงานที่ดีมีคุณค่าแม้ไม่มีผลลัพธ์ที่แปลงเป็นตัวเลขได้ทันทีการใส่ใจวัสดุรูปทรงและฝีมือทำให้ผู้อ่านเห็นว่างานศิลป์และงานช่างสามารถเป็นการฝึกสายตารสนิยมและความอดทนไปพร้อมกันนี่คือเหตุผลที่หนังสือมีน้ำหนักทางความคิดมากกว่าหนังสืองานช่างทั่วไปประเด็นสุดท้ายอาชีวประวัติของช่างฝีมือที่ผสานการเดินทางธรรมชาติและการคุ้นคิด โครงสร้างของหนังสือเป็นการผสมระหว่างบันทึกชีวิตบทสะท้อนเรื่องการทำงานและภาพการเดินทางหรือการอยู่กลางธรรมชาติทำให้เนื้อหาไม่ได้จำกัดอยู่แค่โต๊ะทำงานหรือเวิร์กช็อปเท่านั้นการเล่าเช่นนี้ช่วยให้เห็นว่าแรงบันดาลใจไม่ได้เกิดจากเครื่องมือเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากประสบการณ์ชีวิตที่ซึมเข้าไปในวิธีคิดของผู้เขียนด้วยแม้บางผู้อ่านจะรู้สึกว่าช่วงที่เล่าเรื่องการเดินทางหรือการปีนเขาอาจเบี่ยงจากประเด็นงานไม้แต่ในภาพรวมองค์ประกอบเหล่านี้ทำหน้าที่เชื่อมงานช่างกับการมองโลกวางจังหวะชีวิตและรับมือกับความยากลำบากหนังสือจึงมีลักษณะเป็นข้อเขียนครุ่นคิดมากกว่าคู่มือเทคนิคมันชวนให้ผู้อ่านมองว่าทักษะความทรหดและความสงบใจเป็นสิ่งที่เติบโตไปพร้อมกันหากใช้ชีวิตและทำงานอย่างใส่ใจประสบการณ์ส่วนตัวจึงไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังแต่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาการทำงานที่หนังสือต้องการสื่อโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับช่างไม้ศิลปินนักออกแบบครูงานสร้างสรรค์และผู้อ่านทั่วไปที่กำลังมองหาหนังสือซึ่งพูดเรื่องสมาธิและการทำงานอย่างมีความหมายจากประสบการณ์จริงไม่ใช่จากสูตรสำเร็จเชิงพัฒนาตนแบบกว้างจุดเด่นของ Handmade Creative Focus in the Age of Distraction คือการใช้โลกของงานไม้เป็นพื้นที่อธิบายประเด็นใหญ่เรื่องความสนใจความผิดพลาดมาตรฐานคุณภาพและการเติบโตของตัวตนหนังสือไม่ได้ยกย่องความยุ่งเหยิงของชีวิตสร้างสรรค์แต่ชี้ให้เห็นว่าความชัดเจนเกิดจากการลงมือทำซ้ำและยอมรับข้อจำกัดของตนเองอย่างซื่อสัตย์เมื่อเทียบกับหนังสือในแนวเดียวกันเล่มนี้มีน้ำเสียงที่เป็นทั้งจริงจังอ่อนโยนและไม่โอ้อวดจึงอ่านได้ทั้งในฐานะอัตชีวประวัติของช่างฝีมือและในฐานะข้อคิดเรื่องการใช้ชีวิตอย่างตั้งใจผู้อ่านจะได้ทั้งแรงบันดาลใจเชิงปฏิบัติและมุมมองที่ลึกขึ้นต่อคุณค่าของงานที่ทำด้วยมือหากคุณต้องการสนับสนุนแกรี โรกอฟสกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่